რადიო ვაჭრის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. მიმდინარე წლის აჭარის ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი კაპიტალური და სპეციალური ფინანსური დახმარებიდან აუთვისებელი დარჩა 34,646,300 ლარი დამერწმუნებით. ეს არ არის ცოტა თანხა მითუმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ჩვენს გარშემო არაერთი მნიშვნელოვანი და ყოფითი საკითხი არის გადასაჭრელი. გზებია მოსაწესრიგებელი, ინფრასტრუქტურა არის გასაუმჯობესებელი და ფაქტობრივად ეს არის ძირითადად ის თანხები, რომელიც სწორედ ამ მიმართულებით უნდა გახარჯულიყო. ბუნებრივია აუდიტის დასკვნა არსებობს ამ საკითხზე, სადაც სხვადასხვა მიზეზი არის დასახელებული, თუ რამ განაპირობა ასეთი ოდენობით თანხების აუთვისებლობა, და არის გარკვეული რეკომენდაციები, რომელიც მუნიციპალიტეტებმა მომავალში აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ. ჩვენ ამ გადაცემის მომზადების დროს სწორედ იმ ადამიანებს დაუსვით შეკითხვები, ვინც საბიუჯეტო პროცესში უშუალოდ არის ჩართული და ასევე თვალს ადევნებს ბიუჯეტის შესრულების პროცესს. დავით ვერულიძე, კომუნიტის მუნიციპალიტეტის ვიცე-მერი, შემოგვიერთდება ეთერში. ასევე ლევან გობაძე, ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირ ინტელექტის ხელმძღვანელი, და ასლან ჭანიძე, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. საბიუჯეტო პროცესი მოგეხსენებათ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის ერთ-ერთი გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის, ვინაიდან სწორედ მასია დამოკიდებული მომავალში თუ რა მიმართულებით რა საკითხების გადაწყვეტა მოხდება. გასული წლის ბიუჯეტის ანალიზმა აჩვენა, რომ დაახლოებით 34 მილიონზე მეტი აჭარის მუნიციპალიტეტებიდან არის აუთვისებელი. რა არის ამის მიზეზი? რატომ ვერ ხდება წლის განმავლობაში ბიუჯეტის ათვისება?
მივესალმები თქვენს მსმენელს. ნამდვილად მნიშვნელოვანი საკითხია, რადგანაც ახლა ჩვენ დავისაუბროთ საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა და ზოგადად საბიუჯეტო პროცესი. რაც შეეხება კონკრეტულ საკითხს, აუთვისებლობის ნაწილს, რაზედაც წინა წლის აუდიტის ანგარიშიც იქნა ყურადღება გამოხვილებული და დასკვნაშიც მოხდა ეს საკითხი, ამასთან დაკავშირებით ცალსახად შემიძლია ვთქვა ერთი, რომ აუდიტის დასკვნაში მითითებულია რიგი შესაძლო გამომწვევი ფაქტორები, როგორიცაა პირობითად ბაზრის კვლევა, მიმწოდებლების მხრიდან არაჯეროვანი შესრულება, გეგმაგრაფიკებზე ჩამორჩენა და ასე შემდეგ. ჩვენ შემთხვევაში, კობულეთის მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში, თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ფაქტორებს რაიმე მასშტაბური ხასიათი არ აქვს. ჩვენ მაქსიმალურად ყველა დონეზე ვცდილობთ, რომ იგივე ბაზრის კვლევიდან დაწყებული, ან ციკლის თავდაპირველი ნაწილიდან დაწყებული, ბოლომდე მაქსიმალურად ვაკონტროლოთ პროცესი და ყველაფერი იყოს კანონის შესაბამისად. რაც შეეხება კონკრეტულად აუთვისებლობის ნაწილს, მინდა აღვნიშნო, რომ აუდიტის დასკვნაშიც და ზოგადად აუთვისებლობაზე როცა საუბრობენ, ეს ძალიან ტექნიკური საკითხია და შეიძლება ითქვას საბიუჯეტო პროცესის, ესე ვთქვათ, ნიუანსებია. აუთვისებლობა არნიშნავს იმას, რომ ეს თანხა სადმე იკარგება. ყველა აუთვისებელი, ესე ვთქვათ, ჭალებში თანხის უკან კონკრეტული პროექტია, რომელი პროექტებიც შემდეგ წელს, შემდეგ საბიუჯეტო წელს მიყვება და ყველა პროექტი სრულდება და შესაბამისად თითეული თანხაც პროექტების შესაბამისად იხარჯება.
ჩვენი მხრიდანაც ხშირად ვსმენია ჩვენ, რომ აი ეს სატენდერო პროცედურაც არის გარკვეულად რთული საკითხი და რა პრაქტიკაც არსებობს, რამდენად გაძლევთ თქვენ იმის საშუალებას, რომ საბიუჯეტო პროცესი უფრო ეფექტიანად განახორციელოთ?
ნახეთ ქალბატონო მაია, თუ ზოგადად შევაფასებთ აი აუცილებლობის ნაწილს, რადგან ეხა ჩვენი საუბარი სწორედ ამ აქცენტებს შეეხება და ამაზე აკეთებს აქცენტს. ზოგადად თუ შევაფასებთ, კი, შეიძლება ჩაითვალოს აი არასახარბიელო პროცესად, როცა რაღაცა ნაწილი თანხებისა რჩება. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, ეს არის სუბტა ტექნიკური საკითხი და ეს არ ნიშნავს, რომ სადღაც რაღაც თანხები იკარგება ან რაღაცა რიგის პრობლემებია. ამ აუცილებლობას კონკრეტულ შემთხვევებში ან კონკრეტული რიგი გარემოებები განაპირობებს. იყო მაგალითად ერთ წელს შემთხვევა, როცა ცენტრალური ხელისუფლებისაგან ერთი განკარგულების ფარგლებში წლის ბოლოს კონკრეტული თანხა ჩამოირიცხა, ესე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტისთვის, რომელიც მალევე იქიდან ერთ თვეში, მაქსიმუმ ორ თვეში განიკარგა ჩვეულებრივად პროექტების შესაბამისად. თუმცა წლის ბოლო რადგან იყო ბიუჯეტში, აი მარტივად ვცდილობ რა თქვა, ბიუჯეტში ეს თანხა გამოჩნდა ისე ჭალებში ვიზახი როგორც აუთვისებელი. ესეთი ტიპის ობიექტური გარემოებები არსებობს, რამაც შესაძლებელია თითეული ჩვენთაგანი და საზოგადოებად შეიყვანოს შეცდომაში და იფიქროს, რომ მუნიციპალიტეტს აუთვისებელი თანხები აქვს, შესაბამისად ისინი ან არასწორად გეგმავენ, ან რაღაცა ტიპის ხარვეზები აქვს, რაც საბოლოო ჯამში ერთ დიდ პრობლემას წარმოადგენს. რაც შეეხება თქვენ ახსენეთ სახელმწიფო შესყიდვებს, სახელმწიფო შესყიდვები ტენდერი იქნება თუ შესყიდვის სხვა საშუალებები იქნება, ამასთან დაკავშირებით ძალიან კვალიფიციურად და ესე ვთქვათ გამართულად მუშაობს ეს სისტემა. არსებობს შესაბამისი ნორმატიული აქტები, რის ფარგლებში ყველა შემსყიდველი ორგანიზაცია მოქმედებს, მათ შორის ჩვენც, და ამას აქვს თავისი პროცედურა, ხო? იგივე ტენდერის გამოცხადებას არის დაგეგმვის ნაწილი და შემდეგ გამოცხადება. თქვენ ახსენეთ, არიან ისინიო, რა ქვია, კომპანიები, რომლებიც იძახიან გარკვეულ შემთხვევებში ვერ დავაკმაყოფილეთ, ესე ვთქვათ, პირობებიო. კომპ ტენდერის შედგენის დროს დგება საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რომლის დაკმაყოფილებაც ევალებათ ყველა, ესე ვთქვათ, დაინტერესებულ პირს, რომელიც ტენდერში მონაწილეობის მიღებას გადაწყვეტავს. იმ შემთხვევაში თუ პირი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს, ბუნებრივია კანონმდებლობის შესაბამისად ეს წარმოადგენს დისკვალიფიკაციის საგანს. თუ კი ესეთი შემთხვევებია, ეს იმას არნიშნავს, ან არასწორად არის დაგეგმილი სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურა, ან რაიმე დარღვევებს აქვს ადგილი. არც ერთ შემთხვევაში. აი ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, თავიდან ბოლომდე მთლიანად ციკლი, როგორც სახელმწიფო შესყიდვების, ასე მთლიანად საბიუჯეტო პროცესის იყოს, რაც შეიძლება ნაკლები ხარვეზებით. ამაზე ჩვენ ყოველთვის მუშაობთ.
გასაგებია ბატონო დავით. აი მაგალითად კონკრეტულ მაგალითზე რომ ვისაუბროთ.
და ვაუმჯობესებთ სტანდარტებს და ხარისხს.
ბატონო დავით, აი ქობულეთის მუნიციპალიტეტი სოფელ გვარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, ან კიდევ ქობულეთის ნომერ 1 საბავშვო ბაღის მშენებლობა. ზოგადად რომ არ მოგვიხდეს აი ამ შემთხვევაში საუბარი ამ თემაზე, კონკრეტული მაგალითებიც რომ მოვიშველიოთ.
კი ბატონო.
ანუ რა გახდა ამ კონკრეტული ობიექტების შენებლობის გაჭიანურების მიზეზი?
გვარას ბაღს რაც შეეხება, გვარას ბაღთან დაკავშირებით იყო რიგი ხარვეზები გეოგრაფიკთან დაკავშირებით და ჩვენ მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ ეს პრობლემები მოგვარებულიყო. გვარას ბაღთან დაკავშირებით ეხლა ამ წუთას აქტიურად მიმდინარეობს ის, რა ქვია, პროცედურა სამუშაოების. პირველ ბაღს რაც შეეხება, პირველ ბაღთან დაკავშირებით პრობლემები გეოგრაფიკთან ჩამორჩენა რა ქონდა, ერთ ეტაპთან კომპანიას მიწოდებს ჩამორჩენა და შესაბამისად ისიც აღმოიფხრა და ეხა ინტენსიური სამუშაოები მიმდინარეობს ამ ბაღებთან დაკავშირებით. გვარას ბაღი ნამდვილად იყო პრობლემური და ეხლა ამ წუთას შეგვიძლია ადგილზეც გადავამოწმოთ, რომ ინტენსიური სამუშაოები მიმდინარეობს.
და მათ შორის სოფელ ხალას ცენტრის კეთილმოწყობის პროექტი იყო მიმდინარე გასულ წელს, უფრო სწორად.
ხალას ცენტრის კეთილმოწყობა დასრულებულია. შესაბამისად რაიმე ტიპის პრობლემა არ არსებობს გეგმოგრაფიკთან დაკავშირებით. თუ კი სადმე რომელიმე ობიექტზე ჩამორჩენა კონკრეტულ კომპანიას, მას
შეკვლა. მიმდინარე წელზე არ ვსაუბრობთ, ამ შემთხვევაში გასულ წელს უბრალოდ.
გასულ წელს, კი ბატონო.
ვერ მოხერხდა და აი ამიტომ
ხაზგასმით ვიძახი. ნებისმიერი პროექტი, სადაც კომპანიას მიწოდება, კომპანია ჩამორჩება გეგმოგრაფიკს, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გვაქვს ჩვენ შესაპირგასამტეხლო და რა თქმა უნდა მათ ეკისრებათ ეს პირგასამტეხლო.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით. რომ მონაწილეობდით გადაცემაში, მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, დავით ვერულიძე, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ჩვენ განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს და ამჯერად ის ექსპერტები შემოგვიერთდებიან, რომლებიც მუნიციპალიტეტების საქმიანობას თვალყურწლები ადევნებენ და ბუნებრივია მათი მოსაზრება ბიუჯეტების შეუსრულებლობის საკითხზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ლევან გობაძე, ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი ინტელექტის ხელმძღვანელი და ასლან ჭანიძე, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი, ჩავწერეთ.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ლევან, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. ბატონო ლევან, როდესაც მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობა ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს გადასაწყვეტი, აი ამ დროს აქვთ ინფორმაცია, რომ ბიუჯეტში არსებული თანხები უბრალოდ ვერ აითვისა ადგილობრივმა თვითმმართველობა, დამერწმუნეთ, რომ არ არის სასიამოვნოდ მოსასმენი. აუდიტის დასკვნაც დაიდო ამასთან დაკავშირებით, რომ მხოლოდ რეგიონის შემთხვევაში 6 მუნიციპალიტეტში 34 მილიონ 646,300 ლარი არის გაუხარჯავი 2021 წელს. რა არის ამის მიზეზი თქვენი აზრით? ეს არის კომპეტენციის ნაკლებობა, ის სპეციფიურობა, რომელიც თანხების ათვისებას ახლავს, თუ კიდევ სხვა რა?
რაც შეეხება უშუალოდ აუდიტის დასკვნას, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, მე არ მინახავს ეგ აუდიტის დასკვნა, მაგრამ შემიძლია გითხრათ იმ ზოგად ტენდენციებზე, რომელიც არსებობს მუნიციპალიტეტი არა მარტო რეგიონ, ჩვენი რეგიონის მუნიციპალიტეტებში და იწვევს ეგრეთ წოდებულ ესეთი გაუხარჯავი თანხების წარმოშობას მუნიციპალიტეტში. Ну, ეს პრობლემა შეიძლება გამოწეული იყოს როგორც ადგილებზე არსებული პრობლემებით, მათ შორის იმ პრობლემებით, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ასევე გლობალური პრობლემებითაც. Я пикро про мертети умтавреси, ეს არის გლობალური პრობლემები და ფასთა სტრაფის და სამშენებლო მასალებზე, მომსახო და სამუშაო ძალაზე, რაც იწვევს შემდგომში იმას, რომ ინფრასტრუქტურული ტენდერები, რომლებიც ხდება მუნიციპალიტეტებში, ვარდება და არც ერთი კომპანია არ გამოთქვამს სურვილს, რომ ამ ტენდერში მიიღოს მონაწილეობა. თვითონ სისტემა ისეა მოწყობილი ამ ტენდერების გამოცხადების, რომ საპროექტო სამუშაოების შესყიდვა ხდება უფრო პირველ ეტაპზე, ხშირად წინა საბიუჯეტო წელსაც, და უკვე ინფრასტრუქტურული პროექტები, ტენდერები ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ცხადდება უკვე მომდევნო საბიუჯეტო წელს, ან რამოდენიმე თვით, თუ მოხდა იმავე წელს შესყიდვა, რამოდენიმე თვით გვიან. ეს პერიოდი თვითონ საპროექტო სამუშაოების შესყიდვასა და ტენდერის გამოცხადებას შორის უკვე ხასიათდება იმით, რომ ფასთა ძლიერი რყევები ხდება ბაზარზე. ამიტომ ის ფასები, რომელიც საპროექტო სამუშაოების შესყიდვების დროს იყო ჩადებული ამ პროექტებში, უკვე აღარ არის აქტუალური და კომპანიები წერიდებიან ამ ტენდერებში მონაწილეობის მიღებას, იმიტომ რომ ეს პროექტები მათთვის იქნება წამგებიანი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი მიზეზი იმისა, თუ რატომ ვარდება ტენდერები და რატომ ვერ ხდება ბიუჯეტიდან ამ თანხების ათვისება. Ну, მეორე მიზეზი შეიძლება ვთქვათ იმაში, რომ კომპეტენციის ნაკლებობა არის მუნიციპალიტეტებში, ანუ ასეთ კრიზისულ პერიოდებში როგორ მოიქცენ, რა ნაბიჯები გადადგან იმისათვის, რომ აი ესეთი საფრთხეები აიცილონ თავიდან, ამის ცოდნა არ არსებობს. ამიტომ ძირითადში ისინი მიხვდებიან დინებას, თუ ვინმე მიიღებს ტენდერში მონაწილეობას, კარგი, მიიღებს, მაგრამ თუ არ მიიღებს, მაშინ ეს რჩება, თანხები რჩება აუთვისებელი. და მეორე საკითხი კიდე, რომელიც უფრო სტრატეგიულად მეჩვენება, ეს არის საკითხი, რომ მუნიციპალიტეტებში არ აქვთ ხედვა მომავალთან დაკავშირებით, ანუ არ არსებობს სოციალ-ეკონომიკური განვითარების გეგმები მუნიციპალიტეტებისა, რომელიც იქნებოდა ორიენტირი ამ ბიუჯეტების შემუშავების დროს. ანუ თუ მაგალითად ინფრასტრუქტურული პროექტები ჩავარდა სხვადასხვა მიზეზთა გამო, შეიძლება ბიუჯეტში ცვლილებების გაკეთება და ამ თანხების გადატანა ისეთ მუხლებში, რომლებიც ასევე მიმართული იქნება მუნიციპალიტების განვითარებაზე, ოღონდ დაკავშირებული არ იქნება უკვე ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან. ამიტომ თავსახად ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომ ხდება ამ თანხების რატომ ვერ ხდება ამ თანხების ათვისება და რატომ რჩება ბიუჯეტში ეს თანხები აუთვისებელი, არ არის. აქ არის მთელი კომპლექსი პრობლემებისა, როგორც ობიექტური, ასევე სუბიექტური, რომელიც საბოლოო ჯამში გვაძლევს იმას, რომ მუნიციპალიტეტები ვერ ითვისებენ ბიუჯეტიდან გამოყოფილ თანხებს.
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმა რა აქვს მუნიციპალიტეტებს, ამბობთ? თქვენი აზრით, რა უშლის ხელს მუნიციპალიტეტს, რომ ასეთი გეგმა შეიმუშაოს? რა არის ამის მიზეზი?
ასეთი გეგმები მუნიციპალიტეტებს არ ყოფნით კვალიფიკაცია ასეთი გეგმების შემუშავებისათვის. ეს ცოტა რთული საკითხია, ზოგადად ესე მარტივად შესამუშავებელი არ არის ეს გეგმები, მაგრამ ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის ჩვენც მუშაობდით და ვმუშაობთ იმ საკითხებზე, რომ მუნიციპალიტეტებს ჰქონდეთ ასეთი სოციალ-ეკონომიკური განვითარების გეგმა და არ იყვნენ დაღრმობილი მხოლოდ იმ პრიორიტეტებზე, რომლებიც მათ აქვს გაწერილი. და ამავე დროს უნდა არსებობდეს ადამიანთა ჯგუფი, სპეციალისტთა ჯგუფი თვითმმართველობის ორგანოებში, რომლებსაც შეუძლიათ ამ მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმების რეალიზაციაზე მუშაობა. ერთია, როდესაც ჩვენ ამ გეგმებს შევიმუშავებთ, და მეორეა მისი განხორციელება, ან უნდა არსებობდეს ადამიანთა ჯგუფი, რომლებსაც აქვთ ამის კომპეტენცია, რომ ეს სოციალ-ეკონომიკური განვითარების გეგმები განახორციელონ ადგილებზე. ძირითადში ეს განვითარების გეგმები ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენი რეგიონის შემთხვევაში, არის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროზე ჩამოკიდებული. ისინი გეგმავენ, ისინი ახორციელებენ გარკვეულ პროექტებს, მაგრამ ეს არ იძლევა იმ შედეგს, რომ ადგილზე ჩამოყალიბდეს ადამიანთა ჯგუფი, რომლებსაც ექნებათ ხედვა და შესაძლებლობა იმისა, რომ ასეთი პროცესები დაგეგმონ და შემდგომში განახორციელონ. მაინც საბოლოო ჯამში მივდივართ კადრების პრობლემასთან.
ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კოდექსის მიხედვით ბიუჯეტის 1% უნდა მოხმარდეს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში სწორედ აქ დასაქმებული ადამიანების კვალიფიკაციის ამაღლებას. თუმცა თქვენ გიწევთ კომუნიკაცია ადგილობრივ თვითმმართველობებთან და ალბათ ძნელი არ არის ამოსაცნობად, რომ ამ მიმართულებით ფაქტობრივად ფინანსები არ იხარჯება.
დიახ, ეს თქვენი გულისხმეთ ალბათ ის კვალიფიკაციის ამაღლება თანამშრომლებისა და სხვადასხვა სასწავლო პროგრამებში მონაწილეობა. დიახ, ეს სერიოზული პრობლემა არის, ძალიან ნაკლებად ხდება ამ შესაძლებლობის გამოყენება იმისათვის, რომ თანამშრომლების კვალიფიკაცია ამაღლდეს, და პლუს კიდე ამას ემატება ის, რომ мотиваცია თანამშრომლებს აქვს ძალიან ნაკლები იმისათვის, რომ აემაღლონ თავისი კვალიფიკაცია.
ეს სახელფასო კალათითაც არის განპირობებული, იმიტომ რომ დღეს ბაზარზე მოგეხსენებათ, რომ ლარის გაუფასურების პირობებში საჯარო მოხელის ხელფასი ვერ უწევს კონკურენციას კერძო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებს და ისიც ხომ არ არის, რომ აი ინტერესი საჯარო სამსახურის მიმართ კვალიფიციური კადრების არის შემცირებული.
რა თქმა უნდა, ეს მომენტიც არის და პლუს სტაბილურობა თვითმმართველობის ორგანოებში ადამიანები ძირითადად საქმდებიან პარტიული ნიშნის მიხედვით, პარტიული ერთგულების ნიშნის მიხედვით, და ეს ადამიანები ვერ გრძნობენ ხშირ შემთხვევაში ასეთ სასწავლო პროგრამებში მონაწილეობის საჭიროებას. ისინი უფრო აქცენტებს აკეთებენ პარტიული ერთგულებაზე და არა თავის კვალიფიკაციაზე. ანუ კარიერას იკეთებენ პარტიული ერთგულებით და არა თავისი ცოდნის და კვალიფიკაციის გამოყენებით.
ბატონო ლევან,
ძალიან სერიოზული პრობლემაა.
ფაქტობრივად ჩვენ ამ პრობლემიდან გამომდინარე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თემას მივადგენთ, ეს არის კადრების საკითხი, მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ მუნიციპალიტეტებში აუთვისებელი ფინანსების პრობლემას. აი ხშირად გესმით ალბათ თქვენც, რომ ტენდერების შედეგად ვერ ხდება გამოვლენა ამა თუ იმ კომპანიის იმისთვის, რომ დათქმულ ვადებში მოხდეს სამუშაოს შესრულება. აი ტენდერების უარყოფითი და დადებითი მხარეები რა არის?
ну ძირითადი დადებითი მხარე ის არის, რომ მაინც რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ ტენდერები, ეს არის გამჭვირვალე პროცესი და გამჭვირვალე პროცესი უზრუნველყოფს იმას, რომ ყოველთვის შეიძლება არსებობდეს კონკურენციის მომენტი, ანუ რამოდენიმე კომპანია იღებდეს მონაწილეობას ტენდერში და ფასები შესაბამისად გაბერილი არ იყოს ამ ტენდერის ჩატარების დროს. ეს არის ყველაზე ძლიერი დადებითი მხარე. მეორე ახლა რაც შეიძლება უარყოფით მხარეებს, უარყოფითი მხარეებიდან შეიძლება ვთქვათ ის, რომ ხშირად ხდება ტენდერების მორგება რომელიმე კომპანიაზე, მაგალითად, როდესაც ითხოვენ, არის შემთხვევები, როდესაც ითხოვენ დაუშვათ გარკვეულ ბრუნვას კომპანიებიდან, ან ითხოვენ გარკვეულ გამოცდილებას და მხოლოდ არსებობს ერთი კომპანია, რომელსაც ასეთი მოცულობის ბრუნვა აქვს, ან ასეთი ტიპის სამუშაოები აქვს განსაზღვრული რაოდენობით შესრულებული. ეს საბოლოო ჯამში იწვევს იმას, რომ კონკურენცია კვდება და სხვა კომპანიები, პატარა კომპანიები, რომლებსაც შეიძლება ასევე სურვილი ჰქონდეთ ამ ტენდერებში მონაწილეობისა, ვერ აკმაყოფილებენ სატენდერო მოთხოვნებს და ვერ იღებენ ტენდერებში მონაწილეობას. თუმცა ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ რაღაც ესეთი მოთხოვნა, სატენდერო მოთხოვნები კომპანიების მიმართ იყოს დაწეული და უფრო მეტ პატარა კომპანიას მიეცეს საშუალება იმისათვის, რომ ტენდერში მიიღოს მონაწილეობა. ეს საბოლოო ჯამში გამოიწვევს იმას, რომ ადგილზე ჩამოყალიბდება რაღაც ჯგუფი კომპანიებისა, რომლებსაც ექნებათ რესურსები, ადამიანურიც, მატერიალურ-ტექნიკურიც, იმისათვის, რომ გარკვეული სამუშაოები ადგილზე შეასრულონ.
ძალიან დიდი მადლობა.
დროს კონკურენციაში იქნებიან სხვა კომპანიებთან.
დიდი მადლობა ბატონო ლევან, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, ლევან გობაძე, ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირ ინტელექტის ხელმძღვანელი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ახლა კი ასლან ჭანიძეს მოუსმინოთ, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი შემოგვერთდა ეთერში.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ასლან, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. ბატონო ასლან, თქვენ გიწევთ კომუნიკაცია მუნიციპალიტეტებთან და ბუნებრივია ადევნებთ თვალს აქ მიმდინარე პროცესებს, რატომ ვერ ხდება ფინანსების ათვისება. ეს არის კვალიფიკაციის პრობლემა თუ ეს არის ის სქემა, რომლითაც დღეს ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხდება მუნიციპალიტეტში?
აქ რამოდენიმე ფაქტორი ახდენს ზეგავლენას. ერთი, რომ შესაძლებელია იყოს, რომ ხშირად დაგეგმარება არასწორად ხდება, ანუ რამაც შეიძლება დასაწყისში ეს არ ჩანდეს, მაგრამ რაღაც პერიოდის გავლის შემდეგ გამოჩნდება, იმიტომ რომ თქვა შეიძლება დაიგეგმა არასწორად რაღაც ტიპის ღონისძიება, ხო? მეორე გარემოება ისაა, რომ თვითონ ის სქემა, როგორც ხდება აი ტენდერების გზით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება, ხშირად მუნიციპალიტეტები აწყდებიან ისეთ გამრემოებებს, რომ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შემდეგ ან არასრულებს, ან სათანადოდ ვერ ასრულებს თავის ვალდებულებებს, რის გამოც ხდება ხელახალი ტენდერის გამოცხადება. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ აჭარა მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტია და კლიმატური პირობები ხშირად არ იძლევა საშუალებას იმისა, რომ სტრაფად მოხდეს გარკვეული საქმიანობის განხორციელება, შედეგად იწვევს იმას, რომ თანხების გახარჯვა ვერ ხდება. ანუ ერთი მხრივ თითქოს და არ არის დიდი პრობლემა, რომ მუნიციპალიტეტები ათვისებას ვერ ახდენენ, მაგრამ მეორე მხრივ რო დავიკვირდეთ, ამ ათვისების უკან სხვადასხვა პროექტების განხორციელება იგულისხმება, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ცხოვრების საზოგადოებისთვის, ხო? ეს შეიძლება იყოს წყალი, გზა და ესე შემდეგ. ამიტომ მე მგონი ეგ საკითხი მხოლოდ ერთ მუნიციპალიტეტის ირგვლივ არ უნდა განვიხილოთ, არამედ უნდა სახელმწიფო სტრუქტურებამ, ხელისუფლებამ, ცენტრალურ ხელისუფლებამ, საკანონმდებლო ხელისუფლებამ იფიქროს მექანიზმებზე, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს მუნიციპალიტეტებს, რომ უფრო ეფექტურად მოახდინონ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელება. Ну, бунебриве хшират არის ადამიანური ფაქტორი, ეს შეიძლება იყოს, არ ვიცი, არაპროფესიონალიზმი, შეიძლება იყოს გარკვეული შეცდომების დაშვება ამა თუ იმ, თქვათ, პასუხისგებელი პირის მიერ, რომელიც თქვათ, ვალდებულია ამ საქმიანობაზე განახორციელოს კონტროლი და დაგეგმოს.
არის მოსაზრება, რომ ხშირად მუნიციპალიტეტებს არ აქვთ ადგილობრივ თვითმართველობებში განვითარების ეკონომიკური გეგმა, სტრატეგია და არ ხდება მაგალითად თანხის აუთვისებლობის შემთხვევაში მისი გადამისამართება სხვა მიმართულებით არანაკლებ მნიშვნელოვან პროექტებზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისთვის გარკვეული სტრატეგიის შემუშავება ეკონომიკური მიმართულებით?
ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აი თქვა სტრატეგიას რომ შეიმუშავოთ, ის სტრატეგია პერიოდულად უნდა მოხდეს სტრატეგიის გადახარის გაზრება, ანუ ახლებელად გაზრება, იმიტომ 21-ე საუკუნეში ძალიან სწრაფად იწყება ვითარებები, იმიტომ რომ აი მაგალითად პანდემიამ გვაჩვენა, რომ სახელმწიფოს არ ქონდა, თუ არა მუნიციპალიტეტს რა მოკითხოთ, არ ქონდა სტრატეგია როგორ ეძლოს თქვა აი პანდემიას, როგორ მოახდინოს საზოგადოების ინფორმირება და კი იცით ერთვიანი პერიოდი, როდესაც ხალხი უფრო, რა ვიცი, ჭორებით ცხოვრობდა, ვიდრე რაიმე ინფორმაცია ყოფილიყო სახელმწიფო უწყებებიდან. ანუ ამავდროულად ეს სტრატეგია მნიშვნელოვანია, შემუშავდეს უნდა იყოს თითოეულ მუნიციპალიტეტისთვის და ამ სტრატეგიაში უნდა იყოს მოცემული თითოეული სოფლის ეკონომიკური სოციალური განვითარების სტრატეგია, იმიტომ რომ არ შეიძლება ახლა ავიღოთ და გავაკეთოთ რომელიმე მუნიციპალიტეტის სტრატეგია განცალკევებულად და იქ არ იყოს აღნიშნული ამა თუ იმ სოფლის სტრატეგია, იმიტომ მე რაც მაგ ნანახი მაგალითად სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და სხვა მიმართულებებით, ეს ეხება თქვა ზოგადად თქვა რეგიონს, მუნიციპალიტეტს, მაგრამ ერთგვაროვანი ხო არ არის ყველა სოფელი, ხო? შეიძლება ერთ სოფელში ხარობდეს, არ ვიცი, წკურძენი და მეორეში თქვა მარცხვი. ამიტომ ერთის გვაროვანი სტრატეგია ამ შემთხვევაში არ გამოდგება და ამიტომ მე მგონი ძალისხმევა იქეთკენ უნდა იყოს მიმართული, რომ ეს სტრატეგიები მხოლოდ მუნიციპალურ დონეს კი არ განსაზღვრავენ, ანუ დონეს განსაზღვრავენ, არამედ სოფლის ცალკეული სოფლების ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიაც იყოს და სოციალურიც, იმიტომ რომ ჩვენთან არის ზარდი ტურიზმი, ხო? ანუ სადღაც სოფელში იქნება ტურიზმი ზარდი, სადღაც სოფლის მეურნეობა, სადღაც არ ვიცი, შეიძლება პარნიკები გაკეთდეს, მაგრამ ეს უნდა იყოს გააზრებული. ჩვენთან ხდება პირიქით, რომ აიწყება ტურიზმის მიმართულებით და არიქა ყველა სოფელი ამიტარებს ტურიზმს. საბოლოო ჯამში ხალხი უკმაყოფილებად შევა, იმიტომ ტურისტების განანაწილება ესე ვერ მოხდება ყველა სოფელში. ამიტომ მე მგონი უნდა სახელმწიფო უნდა იყოს ამით დაინტერესებული პირველ რიგში, რომ თუ ესეთ სტრატეგიები შედგება მუნიციპალიტეტების ფინანსურად გაძლიერდება.
თავად მუნიციპალიტეტები მიზეზების გამოვლენას თუ ახერხებენ თქვენი აზრით?
მე ვერ გეტყვით მაგას, შიდა მოკლევას თუ ატარებენ, მაგრამ როგორც წესი ამის შესახებ აუდიტის სამსახური შემდეგ ინფორმაციას აღწერს, თუ რა რით იყო გამოწვეული, ანუ რა ხარვეზები აქვს და შემდეგ მითითება ხდება ამ ხარვეზების გასწორებისა. აი ჩვენ ახლა თქვა ერთ-ერთ პროექტის პარკებში, მაგალითად ხულოს-ვახევის ქედის მუნიციპალიტეტს სამსახურს უნდა გაუმზადოთ სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია, ანუ სოფელს და არა მუნიციპალიტეტს, ხო? და შესაბამისად იქ აისახება თუ როგორ უნდა იმოქმედოს მუნიციპალიტეტმა ამ სოფლებთან მიმართებაში, ხო? და თქვენ კითხვასთან დაკავშირებით პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ მე არ მინახია საჯაროდ არ გამოქვეყნებულა ესეთი ტიპის დოკუმენტი, ანუ არ დადებულა დასკვნა თუ რით იყო გამოწვეული კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში კონკრეტული თანხების აუთვისებლობა. ეს იქნება მართლა საინტერესო ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ შესაძლებელია ჩვენ პროექტებში რაიმე ტიპის მიმართულებები გავითვალისწინოთ, იმიტომ რომ ჩვენაც დაკავებულობას გარკვეულწილად აი ესეთი მასშტაბით არა, მაგრამ ინფრასტრუქტურულ პროექტების განხორციელებაზე და ყოველთვის ვცდილობთ, რომ არ ვიცი, დრო-დროზე გავაკეთოთ და რაიმე ანუ თანხები აუთვისებელი არ დარჩეს ამ მიმართულებით. ანუ მე ვსაუბრობ ერთ ორგანიზაციის პოზიციიდან, იმიტომ ჩვენთან ნაკლებად ხდება, რომ აი თანხები აუთვისებელი დარჩეს. მე პანდემიის დროს
შეიძლება ამ შემთხვევაში ძალიან უხეში იქნება პარალელი გავლება, თუ ვიტყვით, რომ არის სამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც თუნდაც ინფრასტრუქტურულ პროექტს ახორციელებს მუნიციპალიტეტში, როგორ ახერხებს იმას, რომ თანხები სრულად არის გახარჯული და თანაც საქმე ხარისხიანად შესრულებული და ეს ვერ ხერხდება მუნიციპალიტეტის დონეზე, მაგრამ აქ სხვადასხვა ფაქტორი მოქმედებს და ბუნებრივია ასეთი პარალელის გავლება არ იქნება სრულად სამართლიანი.
მომენტია მაია, რომ პანდემიის დროს ჩვენ მოვახერხეთ გადაწყვეტა, ხო ხდებით? ანუ მე მესმის, რომ მუნიციპალიტეტის ეს თუის ეს თული იქნება, იმიტომ მუნიციპალიტეტი არ არის ახლა არასამთავრობო ორგანიზაცია და სუსვანაირი სპეციფიკა და სუსვანაირი სტრუქტურა და მოცულობა და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ ჩვენ დღეს ვამბობთ, რომ ეს პერიოდი სახელმწიფომ გაიარა, სახელმწიფო თვითონ უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ რაღაც ტიპის სტრატეგია შეიქმნას, იმიტომ არავინ არ არის დაცული იმისაგან, რომ ხვალე ახალი ვირუსი არ წამოვა, ხო? ხო ვერ ვიქნებით პერიოდულად იმის რეჟიმში, რომ აი წვეთ მუშაობას და მკეთავთ ყველაფერს, არა ტრანსპორტი, არა ეკონომიკური საქმიანობა, არა თქვა რაღაც პროგრამები, რაც ბუნებრივია ძეგავლენა სახელმწიფოს ზოგადად მოსახლეობაზე.
დასაგებია, აქედან გამომდინარე პანდემიამ გარკვეული გავლენა მოახდინა თუნდაც ეკონომიკური მიმართულებით მუნიციპალიტეტებზე და პროექტების განხორციელებას შეუშალა ხელი, მაგრამ გადაწყობა რამდენად მოახერხა ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა, ამ კუთხით ალბათ ბევრი კითხვა არსებობს.
ხო, და იმიტომ ვიძახი, რომ სახელმწიფოს დაინტერესება იყოს, რომ სტრატეგია უნდა შეიქმნას, რომ ხვალე იგივე ვითარება რომ გამიორდეს ტიტული მუნიციპალიტეტი როგორ უნდა ექცეოდეს. მე ყოველ შემთხვევაში ესეთი სტრატეგია არ მინახე და არ ჯელობა მსმენია, რომ ამაზე ჯელობა მიდინარე.
დიდი მადლობა. ბატონო ასლან, რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ასლან ჭანიძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ ოთხ შაბათამდე ნახვამდის.
რადიო ვაჭარის ეთერში ყოველ ოთხ შაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.